Rauhan tervehys teille kaikille. Hiljennytään rukoukseen tässä ja pyydetään Jumalalta sellaista hänen läsnäoloaan tähän sanaan. Ja että voitaisiin tänään, kun lähdemme täältä, niin tulla kosketetuksi ja lähdettäisiin sillain tulevaan viikkoon voimaantuneena. Rakas taivallinen Isä, kiitos tästä sunnuntai-päivästä ja kiitetään siitä, että sinä olet todella Herra, joka olet antanut evankeliumin siemenen tähän maailmaan. Ja niin kuin Annika tuossa toi esille, niin me ollaan se joukko, joka on niitä kylväjiä ja kerran ollaan itse saatu vastaanottaa tuo siemen, joka on tehnyt meissä sen työn, minkä sinä saat Herra aikaan. Ja sä oot kutsunut meidät siementen heittäjiksi ja kylväjiksi tuohon maailman peltoon. Ja Herra, auta meitä tässä työssä. Ja sen takia me täälläkin tänään olemme, että me voitaisiin siihen työhön saada sinulta varusteita ja voimaa ja sellaista intoa myöskin, että me teemme sitä työtä, Herra, sinun kunniaksesi. Jeesus, auta meitä tämän tehtävämme kanssa, mikä on sinulta tullut, ja siunaa tänään tämä sana, joka meillä on esillä, ja anna sen jokaista virvoittaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, evankeliumissa on toivo. Evankeliumihan on se siemen, mikä kylvetään, ja me tässä vanhemmistona kokoonnuimme elokuussa yhteiseen kokoukseen ja mietittiin siellä sitten tällaista syksyn teemaa, kun me ollaan otettu tämmöisiä teemoja, niin kuin oli tämä Jeesuksen maanpäällinen elämä tuossa ja muita samankaltaisia, niin ajateltiin, että millähän teemalla nyt voitaisiin tähän syksyyn lähteä, kun ollaan eletty tämmöisessä hyvin erikoisessa ajassa koronan suhteen ja maailman eri mullistusten suhteen. Ja siinä sitten tuli tällainen ajatus, että kaiken lohdutuksen Jumala. Tämä olisi meidän kantava teemamme nyt tässä syksyllä. Ja siihen liittyy sitten eri saarnan aiheita sitten kullekin sunnuntaille. Ja tälle sunnuntaille on tämmöinen, kun evankeliumissa on toivo. Ja tämä vie meitä sellaiseen ajatteluun, että meidän ei tarvitse olla peloissamme eikä huolestuneina tällaisessa ajassa, missä me elämme, vaan me saamme tämänkin ajan ottaa Jumalalta vastaan. Ja tähänkin tilaisuuteen ollaan tultu siinä toivossa, että Jumala puhuu meille oman sanansa kautta toivon sanomaa. Ja miksemme ottaisi vastaan häneltä, koska hänen sanomansa on jotain sellaista, mitä hän on jo edeltäkäsin nähnyt. Hän näkee maailman tilanteet, mikä tulevaisuudessa on, ja hän voi tänään meitä lohduttaa ja puhua meille. Ja meillä on hyvä syy olla vastaanottamassa tällaiselta puhujalta, joka jo tulevaisuuden tietää. Ja Raamattuhan on täynnä, hänen sanaahan on täynnä niitä sellaisia esimerkkejä, jotka saa meidät vakuuttuneeksi siitä, että Jumala on meidän turvamme jokaisessa elämämme vaiheessa. Ja tänäänkin haluan ottaa esimerkin tältä apostolien teosta ja Paavalin elämästä. Paavali oli sellainen henkilö, joka tiesi, millaista on olla välillä toivoton, millaista on olla elämän tilanteissa, jossa inhimillinen toivo on mennyt. Ja meillä oli tässä taannoin Raamattua elämäillassa sellainen otsikko kuin evankelium ei miellytä kaikkia. Ja sen illan opetus koski sellaista tilannetta, jossa taas Pietari ja Johannes oli otettu kiinni, kun he julistivat Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja he joutuivat neuvoston eteen kuulusteltavaksi ja heidät vangittiin sen jälkeen juuri tämän saman syyn tähden, että he olivat Jeesuksesta julistaneet. Ja tästä me huomasimme, että evankeliumi oli uhka sen ajan uskonnolliselle johdolle, joka halusi pitää kiinni siitä tavasta harjoittaa uskontoa, joka oli sille ajalle ja sille alueelle ominaista, juutalaisella tavalla. Mutta Jumala halusi Jeesuksen tulemisella tuoda tähänkin muutoksen, mutta tämä uskonnollinen johto omassa ylpeydessään ei nähnyt Jeesusta Jumalan lähettämänä Messiaana. Ja niinpä Pietari ja Johanneskin joutui sitten vankeuteen ja evankeliumi ei todellakaan miellyttänyt sitten sen ajan hengellistä johtoa. Mutta tänään mennään vähän erilaiseen tilanteeseen, jossa Paavali joutuu haastetuksi pakanallisen maailman, pakanallista maailmaa vastaan. Ja Paavali oli tässä kohdassa, mikä kohta luetaan, niin Filippin kaupungissa. Mutta mennään siis siihen, millä tavalla hän sinne tuli, mistä syystä hän sinne tuli. Paavalihan itse yritti mennä muualle, mutta Jumala käänsi hänen suuntansa aivan täysin. Apostolitekojen 16 luku ja sieltä 6-10 jakeet. Me mennään tässä aika paljon tätä Raamatun tekstiä, koska tämä on sellaista kerronnallista kuvausta, niin tämä on hyvä mennä niin kuin pitkän matkaa tässä. Eli he jatkoivat sitten matkaa Fryykian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiudumme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Te huomasitte, että tämä kirjoittaja puhuu tässä meidän muodossa, niin hän on Luukas, joka on tämän kirjoittanut. Hän oli mukana siellä näissä Paavalien matkoissa tässä vaiheessa. Ja kun hän on kirjoittanut tämän apostolien teon, niin totta kai hän liittää itsensä sitten siihen mukaan. Tässä tuli tämä tilanne, kun Paavali joutui muuttamaan suunnitelmansa täysin Pyhän Hengen käskystä. Ja Jumalan ohjaus tässä oli kyllä todella ilmeinen. Oli mentävä uusille alueille ja sen aikaisen Makedonian maakuntaan, Rooman tällaiseen provinssiin. Makedonia ei ole se Makedonia, minkä me tänään tunnemme Makedonian valtiona, vaan tämä on ihan sellainen provinssi, joka on nykyistä Kreikan aluetta. Ja tämä on mielenkiintoinen, miten Jumala esti Pyhän Hengen kautta Paavalin lähtemästä niille alueille, mihin Paavali itse olisi tässä vaiheessa halunnut mennä. Nimittäin Jumala näki asioita edeltäpäin, mitä Paavali ei itse kyennyt näkemään. Paavalin tehtävä oli vain totella tätä käskyä. Luetaanpas tästä jakeet 11-15. Ja tästä käskystä sitten lähdetään liikkeelle. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Sapaattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuudumme sinne ja puhuimme naisille, jotka siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkävä nainen, joka oli kotoisin Tyatiirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati heitä tulemaan. Paavali siis ystävineen Jumalan käskystä meni tuonne Filippin kaupungin ympäristöön. Ja tällä alueella, mikä tuossa kuvattiin, niin hän oli sapaattina siellä ja he arvelivat, että se oli tämmöinen rukouspaikka. Ja he kohtasivat siellä sitten tämän Lyydia ja näitä naisia. Ja tässä sanottiin, että tämä Lyydia oli jo ennestään Jumalaa pelkäävä nainen. hänen sydämensä siis oli jollakin tavalla avoin evankeliumille. Mutta Jumala tarvitsi ihmisen, joka kertoisi tälle Lydialle evankeliumin ihan suullisesti. Ja tämä oli se yksi syy, minkä tähden Jumala lähetti Paavalin juuri tänne Filippiin. Tämä Lydia, yksi ihminen. Jumala näki suuren vaivan ohjatakseen Paavalin muuttamaan suunnitelmaansa lähteäkseen tänne Filippin kaupunkiin. Ja tästä saamme sitten kiittää, että Eurooppaan tuli evankeliumi, kun Paavali toi sen tänne Filippiin Lydialle. Ja se ei jäänyt vain tähän Lydiaan tämä uskoon tuleminen, vaan nämä naiset, jotka oli siinä mukana myöskin, tulivat uskoon ja Lydian perhekunta. Ja tästä alkoi muodostumaan tämä Filippin seurakunta. Ja myöhemmin, kun te olette lukeneet filippiläiskirjettä, niin siellähän Paavali vähän valoittaa tälle Filippin seurakunnalle, että juuri nämä naiset Filippin seurakunnassa ovat niitä, jotka ovat hänen taistelutovereitaan evankeliumin puolesta. Ja miten Filippin seurakunta, Paavali siitäkin erikseen mainittiin, oli ainoa, joka tuki häntä taloudellisesti tässä evankeliumin työssään. Muut seurakunnat ei Paavalia taloudellisesti tukeneet, vain tämä Filippin seurakunta. Ja tästä voi ehkä rakennella sellaisen omankin ajatuksen ja ajattelun, että tämä Lydia oli rikas liikenainen, bisnesnainen, hän möi purppurakankaita, ja se oli tuohon aikaan hyvä bisnes, nimittäin ne purppurakankaat menivät kaupaksi todella hyvin. Ja ilmeisesti tämä Lydia oli sellainen, joka pystyi sitten rahoittamaan hyvin tätä Filippinkin seurakuntaa, ja samaten siinä sitten auttoi Paavalin evankeliumin työtä. Ja tässä sitten Paavali vietti aikaa näiden vasta uskoon tulleiden kanssa siellä Filippin alueella, mutta oli jälleen aika jatkaa matkaa. Paavali ei tulisi jäämään tähän Filippin kaupunkiin siihen seurakuntaan, vaan hän valtuutti nämä vasta uskoon tulleet sitten siellä jatkamaan sitä työtä, joka oli juuri syntynyt. Ja luetaanpa seuraavat jakeet 16-21. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, eli Paavali halusi tulla taas sinne, missä Lydia oli, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki, ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Mutta kun tytön isänät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille, viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme, he ovat juutalaisia, ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. No, tämän ensikohtaamisen jälkeen alkaa tulemaan niin kuin tämän kaupungin todellinen luonne Paavalin ja hänen työtoverittensa eteen. Alkoikin liian ruusuisesti tämä, että heti tuli siellä ihmisiä uskoon, kun Paavali meni sinne rannalle, ja siitä lähti niin kuin vähän turha helpostikin tämä työ niin kuin käyntiin. Mutta pitihän tässä tulla vastustus. Ja niin kuin tässä luimme, pakanallinen yhteiskunta, joka oli antautunut henkivaltojen pyöriteltäväksi, koki Paavalin julistuksen uhaksi. Pietarin ja Johanneksen julistus oli uhaksi uskonnolliselle johtajistolle, mutta tässä samanlainen julistus Paavalin julistamana, hänen ystäviensä julistamana, oli uhkaksi pakanallisen maailman henkivaltoja palvovalle yhteiskunnalle. Tässä vihollisen suunnitelma pitää ihmisiä ohjaksissaan koki tappion. Ennustaminen tämän tytön kautta loppui ja siitä hyötyjät kokivat taloudelliset menetykset. Ja eräänlainen hyväksi käyttökin tässä loppui, koska tätä tyttöä oli käytetty hyväksi, koska hänessä asui tämä ennustaja, tietäjä, henki, niin hän tietenkin kertoi ihmisille sitten asioita, joita ihmiset halusivat kuulla. Tämä oli mielenkiintoinen, mitä tämä tyttö tässä sanoi. Ja kun puhutaan, että hänessä oli tietäjä, henki, niin tämä henki sanoi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. No eihän tietäjä henki voi palturia puhua, se on tietäjä henki, se tietää. Ja se tiesi Paavalin ja hänen ystäviensä julistuksen ja että he olivat Jumalan palvelijoita, jotka veivät evankeliumia eteenpäin. Mutta silti tämä tyttö oli ikään niin kuin pauloissa tämän hengen kanssa ja sen Paavali tiesi ja hän halusi vapauttaa tämän tytön tästä henkivallasta. Ja niin hän teki sen. Ja kun ajatellaan tätä tilannetta, niin luetaanpas tuosta toisesta korinttilaiskirjasta toisesta luvusta jakeet 12-16. Nimittäin tässä Paavali teki jotain sellaista, mistä hän täällä korinttilaiskirjassa myöskin kuvaa. Toinen kirja korintilaisille ja jae 2 ja sieltä 12-16. Eli Paavali puhuu tästä samasta matkasta, kun hän kertoo tällä, että lähdin sitten Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia ja siellä minulle avautui ovi Herran työhön. Henkini ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en tavannut siellä veljeni Tiitusta, ja niin jätin hyvästi seurakunnalle ja jatkoin matkaa Makedoniaan, eli tänne Filippiin justiinsa. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuolemanhaju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Ja juuri sillä tavalla kävi tässäkin tilanteessa. Tuo orja tyttö henkien sitomana sai tuntea Kristuksen tuoksun, Paavalin ja Siilaksen julistuksesta. Ja pahan hengen lähdettyä hänestä, se oli voiton tuoksua tälle tytölle, aivan niin kuin Paavali kuvasi tässä korinttilaiskirjeessä. Ja sitten näille tyttöjen tai tämän tytön hyväksi käyttäjille, se oli kuolemanhajua. He eivät halunneet ottaa vastaan sitä julistusta, mitä Paavali ja Siilas ja hänen ystävänsä julisti. Ja silloin se tuli heille kuoleman tuoksuksi. Saivat sitten tappiota tästä, kun tyttö ei enää ennustanutkaan ja he joutuvat sitten puille paljalle ja menot loppu siihen tai tulot loppu siihen, niin he hermostuu ja me huomaamme tässä, mitenkä vihollinen raivoaa silloin, kun hänen suunnitelmansa menevät mönkään ja Jumalan suunnitelma saakin tilaa ihmisten elämässä. Ja nämä kiinniottajat tekevät tästä uskonnollisen kysymyksen. He sanoivat täällä niille valtaapitäjille, että Paavali ja hänen ystävänsä opettavat juutalaisia tapoja. Ja heidän roomalaisina ei tulisi näitä sitten omaksua. Eihän Paavali ja Siilas opettaneet juutalaisia tapoja. Opettivat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta nämä kiinniottajat väänsi sen uskonnolliseksi kysymykseksi, että nämä tulee tänne juutalaisia tapoja heille opettamaan. Ja se voima, joka ilmeni Paavali ja hänen ystävien se julistuksen kautta, oli tietenkin ristiriidassa sen voiman kanssa, jotka olivat siellä Efeson tai Filippin kaupungissa ja sai tämän tytön ennustamaan. Siitä oli kysymys. vihollisen voimat kokivat tappion tässä. Siitä tuli se ristiriita tässä tilanteessa. Luetaanpas tästä eteenpäin ja jakeet 22-24, mitä sitten tapahtuu. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin. Ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Varmaan kuulit, miten tässä tämä asia selvitettiin. Perin pohjin piesty. Tässä ei sanottu, että heitä vähän niin kuin pikkusen raipalla lyötiin, vaan perin pohjin piestiin. Ja tämä oli siihen aikaan hyvinkin verinen toimitus. Se oli sellainen pieksentä, että siihen moni kuoli. Mutta Paavali ja Siilas eivät kuolleet siihen. Rooman kansalaisille tällaista ei saanut tehdä ilman vetoomusta. Ja Paavalihan oli Rooman kansalainen. Hän ei tässä vaiheessa sitä ilmaissut. Ja sitten tässä vielä mainittiin, että heidät tämän pieksennän jälkeen varmasti hyvin lähellä pyörtymistilaa vietiin vankilan perimmäiseen tyrmään. Ja tämä roomalaistyylinen vankila sisälsi kolme osaa. Ensimmäinen osa oli sellainen, johon pääsi valoa sisään ja raitista ilmaa. Sitten toinen osa oli sellainen, joka oli suljettu rautaisella portilla. Ja sitten tämä kolmas osa oli onkalo, johon kuolemaan tuomitut ja kaikkein väkivaltaisimmat tapaukset suljetaan odottamaan teloitusta. Ja Paavali ja Siilas pistettiin juuri tänne perimmäiseen soppeen odottamaan teloitusta. Ja eikä sekään riittänyt vielä, vaan heidät laitettiin jalkapuuhun. Sekin tässä vielä mainitaan. Ja sekään ei meille hirveästi puhu tässä, että no mikä se jalkapuu nyt sitten, jalat vaan laitetaan kiinni. Ei se niin ollut. Vaan ne jalat laitettiin semmoiseen asentoon, että se tuotti jatkuvaa kipua siinä olleille henkilöille. Eli ruoskittuna, todella syvillä haavoilla, kivun keskellä, heitetään perimmäiseen vankityrmään, pimeään onkaloon, sidotaan jalkapuuhun kiinni, jossa sekin aiheuttaa suunnatonta kipua näille miehille. Tässä vaiheessa ehkä Paavali ja Siilas miettivät, että tätäkö varten se pyhä henki ohjasi voimakkaasti heidät tulemaan tänne Makedoniaan, Filippin kaupunkiin. Tähänkö se nyt päättyy? No olihan siellä se Lyydia tullut uskoon ja ne naiset siellä rannalla. Mutta varmasti monet asiat risteilivät Paavalin ja hänen ystävänsä mielessä. Luetaanpa sitä jae 25 tästä. Eli tällaisessa tilanteessa nämä miehet on siellä vankityrmässä. Ja sitten tässä sanotaan, että keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelivat heitä. On aika erikoinen tilanne lähteä rukoilemaan ja laulamaan ylistyslauluja iloisena Jumalalle. Joitakin vuosia sitten, en tiedä oliko vuosi sitten, kun kuulin tästä nimenomaisesta Raamatun kohdasta erittäin hyvän opetuksen Mika Yrjölän puhumana, Helsingin Saalemin pastori, ja taitaa olla ihan helluntaikirkon johtajakin tällä hetkellä. Hän kuvasi jotenkin tätä tilannetta sillä tavalla, että Paavali kyseli Siilakselta tässä, että mitenkä musta tuntuu, että mua rupesi niin kuin laulattamaan. Ja sitten Siilas siinä sanoi Paavalle, että no niin minustakin, että ihan niin kuin tuntuisi, että laulu lähtisi nyt nousemaan. He alkoivat rukoilemaan ja ylistämään laulaen Jumalaa täydellisessä pimeydessä kivun keskellä keskiyön aikaan. Siis inhimillisesti katsottuna ei mikään ollenkaan aihetta niin kuin laulaa ja ylistää ja iloita. Ja tässä vielä käytetään sellaista verbiä, hymneo, joka merkitsee iloista ylistystä, joka osoitetaan suoraan Jumalalle. Ja tämä iloisuus tässä ei ole jotain sellaista vapautukseen tähtävää, että Jumala heidät tästä nyt päästäisi pois, vaan se oli itse Jumalan olemusta ja sitä tietoa, että kuka Jumala on, niin sitä siihen kohdistuvaa ylistystä. Eivät he itsestään välittäneet, vapautuuko he vai kuoleeko he. He oli siinä hetkessä Jumalan läsnäolon kosketuksen alla. Tämä oli täysin vastakohta sille, mitä muut vankilassa olijat odottivat kuulevansa. Tässä sanotaan vielä niinkin, että se verbi, joka kuvaa sitä kuuntelemista, on semmoinen samanlainen verbi, jota käytetään, kun lääkäri kuuntelee potilasta kuullakseen, että onko siellä kehossa jotakin epänormaalia ääniä. Koska siihen aikaan lääkärit kuuntelivat omalla korvalla, ne paino korvansa siihen potilaan vaikka vatsan päälle ja kuuntelivat. Niin tässä käytetään samaa sanaa, että he kuuntelivat todella tarkasti Paavalin ja Siilaan ylistystä. Tämä Paavalin ja Siilaksen ylistys, se lähti sydämestä. Se oli se sydämen tila, joka heillä oli, kun he olivat Jeesuksen omia, hänen apostolejaan. Ja se ylistys oli asenne siinä hetkessä, jossa pimeyden vallat odottivat aivan jotain muuta, että nämä niin kuin kärsisivät lopullisen tappion nämä Jumalan sanan julistajat tässä kauheassa tilanteessa. Mutta ylistys oli Paavalille ja Siilakselle asenne ja samalla ase pimeyden valtoja vastaan. Ja tästä kun jatketaan 26-30, tulee Jumalan vastaus. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikki kahleet irtosivat. Vartija havahtuu unestaan ja kun hän näki vankilan oven selkosen selällään, hän luuli vankien karaneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Jumala vastasi Paavalin ja Siilaksen ylistykseen. Kohta tuli maanjäristys ja vankilan portit aukesivat sen voimasta. Ja tästä me näemme, että mikään voima ei voi pysäyttää evankeliumia saavuttamasta niitä ihmisiä, jotka ovat sille valmistettuja. Tämä vankilan vartija oli yksi sellainen, jonka tähden Jumala alun perin muutti Paavalin suunnitelmat lähteä Makedoniaan. Hänen sydämensä oli valmistettu tätä hetkeä varten, että hän antaisi elämänsä elävän Jumalan käsiin. Eihän Paavali ja Siilas voineet tietää, että Jumalalla oli tämmöinen suunnitelma. He vaan olivat siinä hetkessä, missä olivat, niin Jumalan edessä. Ylistäen häntä tietäen sen, että tulipa eteen mitä hyvänsä. He on tämän Jumalan käsissä ja hänen käskystään he ovat lähteneet tähän reissuun. Ja tämä vartija, joka sitten näki tämän tilanteen, joka havahtui siinä ja näki, että vankila ovet ovat selällään, niin hän meinaa tappaa itsensä. Se kertoo sen ajan tavoista toimia tällaisissa tilanteissa. Ei tuo yhteiskunta antanut anteeksi vartijolle, jos he menetti vankeja sieltä vankilasta. Hän vastasi niistä omalla hengellään. Ja hän vain oli tekemässä sen, mitä hän koki, että hän on vastuussa näistä ja hän tappaa nyt itsensä. Ja sitten Paavali huutaa sieltä kovalla äänellä, että älä tee itsellesi mitään. Että sinä olet äärettömän arvokas ihminen Jumalan silmien edessä. Älä tee itsellesi mitään. Ja tämä vartija pyytää valoa, ryntää tuonne perimmäiseen koloon sinne pimeyteen, johon hän aikaisemmin oli teljennyt. Ja hän heittäytyy vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Ja ei ollut sitten Paavalin ja Siilaksen vaikea julistaa evankeliumia tälle vartijalle tuon tilanteen jälkeen. Kun tämä vartija itse kysyy, että mitä minun pitää tehdä, että mä voisin pelastua. Aika monien vaiheiden kautta tämän vartijan piti saada kosketus Jumalalta, että hän tulisi hänen seuraajakseen. Ja samalla tietenkin ne vangit, jotka olivat siellä Paavalin ja Siilaksen vankitovereina, hehän eivät lähteneet karkuun. Normaali inhimillinen luontohan olisi tietenkin jo tässä ottanut niin kuin tilanteesta vaari ja lähtenyt juoksemaan niin pitkälle kuin sandaalit kantaa siinä ajassa. Mutta he jäivät sinne, koska he myöskin saivat kosketuksen Jumalalta. Eivät he voineet lähteä tämmöisen tilanteen jälkeen. Ja kun tämä vartija kysyy, että mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin. Täällä sanotaan näin, että he vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle. Heti paikalla keskellä yötä vangin vartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskan iskujen haavat. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talon väkeensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. Tässä kuvattiin, että siinä talossa myöskin julistettiin evankeliumia tämän tapauksen jälkeen. Eli Paavali ja Siilas siellä kertoo vielä koko joukolle, että koko tämä talon väki saa kuulla sanoman evankeliumin toivosta. Ja sitten vielä Paavali ja Siilaksen haavat pestiin ja syötiin juhlaateria, kun vartija iloitsi uudesta elämästä, jonka hän oli saanut. Ja tämä talon väki oli myöskin saanut sen. Ja tämä kaikki tapahtui keskellä yötä. Eivät he odottaneet seuraavaa aamuun, että jatketaan tätä sitten kun aamu koittaa, vaan kaikki tämä, kun se keskellä yötä oleva maanjäristys tapahtui, niin kaikki siitä eteenpäin niin suoraan vaan jatkettiin. Ajalla ja paikalla ei ollut mitään väliä silloin, kun Jumala kosketti. Ja kun Jumala maailmasta tuulee, niin se pistää koko muun elämän palvelemaan tuota ainutlaatuista todellisuutta, joka Jumalan maailmassa on. Ei siinä mietitä enää, että onkohan nyt yö vai päivä, vai mikä, tai missä me ollaan. Niin, voi kun tänä päivänä näkisi tällaisia tilanteita. Mutta on palattava siihen, mikä tuossa alussakin oli, että evankeliumi ei miellytä kaikkia. Se ei miellyttänyt sitä pakanallista yhteiskuntaa, joka oli Filippin kaupungissa, mutta Jumala löysi kuitenkin tien kohdata juuri näitä ihmisiä, Lyydiaa ja tätä vanginvartijaa. Ja ties kuinka moni siellä sitten tulikaan uskoa tuossa kaupungissa, myöskin sen seurakunnan työn kautta, mikä siellä sitten syntyi. Mutta tässä ajassa, kun me elämme, me usein tulemme tämän tilanteen eteen, että evankeliumi ei vaan tahdo koskettaa kovinkaan monia. Mutta kun me luemme Raamattua, näitä tilanteita, tämäkin tässä on yksi niistä, joka meitä rohkaisee tässä evankeliumin työssä, vaan viemään siementä eteenpäin, levittämään sitä. Niin Jumala kääntää tämän vastustuksenkin palvelemaan evankeliumin suurempaa ja parempaa tarkoitusta. Me ei aina nähdä sitä tilannetta heti, mutta Jumala voi tehdä hänen suuria tekojaan myöskin tänä päivänä, kun me vaan olemme uskollisia viemään tätä siementä sanomaa eteenpäin. Vihollinen häviää aina tavalla tai toisella, kun se vastustaa evankeliumia. Jumala kääntää kaikki nämä vastustukset jollakin tavalla voitoksi.